sango na vewa.
Mbote esengo kimia boboto mitime na binu baibuzuli baku ya kulanda sangu lukuta Lingala na VOA, The Voice of America, Lola Kala America, Uta Washington na Ediki Sango. President Félix Tshisekedi yazali na Ghana na likita ya ZLECAF zone de libre échange ya Afrika akumaki lubi na butu na engumba mokonzi ya Ghana esika wapindako ya misala ya ZLECAF ezalaka. Mokonzi ya kala ekolo Congo Democratique Joseph Kabila azali na Johannesburg na Afrika du Sud to Afrika ya Ngeli epai wapi azalaki na likindo na nzela ya singa to webinar lisalamaki na chair ya Charchi ya université ya Johannesburg. Joseph Kabila alobelaki lolengi ya komema bokambi ya ekolo songolo na bitusima na bitumba pe apesaki ndakisa ya ekolo Congo Democratique mboka akambaki mibu zomi na mwambe. Avocat Constant Mutanda ye pe lokola atiki ya ye makanisi po na bureau ya Assemblée Nationale po na mayematali kobongola mobeko motali kozala mwana mboka ya ekolo Congo Democratique pe kokota na kiti ya kokamba mboka tupi ya bibonga ya nsomi mposo muliki molobeli tupi mokili mibeko singi pululu amemaki ya ye pe makanisi po na yango makanisi mangu mautaki na Noel Chani bokesengi bozali nini tutunaki maître Constant Mutanda.
Loi ya Noel Chani eko propose eko réservé exercice ya ba fonction ya souveraineté na ba congolais oyo babotami na papa pe mama pe mama. Alors que proposition nandai eko exclure nde ba congolais oyo ba salaki choix ya nationalité mosusu ba bénéficiaire ya double nationalité pointe na kati ya proposition nandai na kosenga na kukonsacrer principe ya irrévocabilité à nationalité congolaise d'origine, donc la reconnaissance par conséquent il y a double nationalité na mboka mais moto ya ko bénéficier na double nationalité wana akoki ko prétendre ko diriger mboka te.
Na beni na Nord Kivu mampinga ma ekolo Congo Démocratique malakisi lobi bato baye bakangami na kufunda na kotiaka ba bomba bulayi na Erikas Moisi.
Mapinga ekolo Congo Démocratique sakoliete bato baye nde mikolo miliki batiaki ba bombo na ingumba beni. Lieutenant Anthony Mwalushai.
Ces gens ont été arrêtés. Ce sont les poseurs des bombes.
Bato bayende bati akaba bombe na ngumba beni mikolo mileki boyebiete bato balingaki kokufa bati ekipe onda kuyanzambe da yango biso tozali kokamwa pe tosenge na bafundi kutika kubasunga na tata mingi ebimelaka epai na biso bayimbo tama ekolo Congo kino lelo bazali kosamba liboso ya banzuzi awa na ngumba beni uta ngumba beni Erika Sumusi pour la Voix Afrique.
Mbongwana isalani na linaka ya bozungisi ya nzoto ya Nkondo Cardinal Laurent Mosengo archidiocèse ya Kinshasa ilobi nzoto ekozonga lisusu te lokola elakisamaki kasi ekozonga omokolo mwayenga le 18 juillet. Moto na matano to comédien Max Kadiombo akufi sango ya liwali ya ye lipesami na akaja to lingomba ya bitumba pona bosembo pona bato banso liye libondisi libota ya mosali ntoki eye tupe artiste Max Kadiombo. Max Kadiombo asalaka na bato na ntoki tupe ba artiste misusu bayibana lokola mangobo pe basusu wazalaki comédien ya makasi abandaki mikolo miliki nde kososola bayi politique na ba réseaux sociaux pe ko pamela makambo mabe sango na Lingala na VOA uta Washington. Sango na biso esuki awa tukuta na simangonga mibale pona sango esusu tukuta na pi na site internet na biso www.voalingala.com tu like Facebook na biso voalingala ezalaki wabino ediki sango tukuba kulanda pa sango na lulaka la Amerika.